gribu pateikt milzīgi paldies visiem sistēmas lietotājiem. Mēs arī pajautājām Latvijas sabiedrībai, kā sabiedrība vērtē, un 91% Latvijas iedzīvotāji atbalsta to, ka Latvijā tika ieviesta depozīta sistēma, kas arī ir vislabākais novērtējums. Un vēl 96% paši personīgi izmanto depozīta sistēmu. Mēs nemitīgi turpinām sistēmu attīstīt un šobrīd jau strādā 1143 taromāti. Nu, pat pirms nepilnas nedēļas ir uzstādīts arī trešais Beram taromāts, pirmo reizi ārpus Rīgas. Jelgavā atgādināšu, ka Beram taromāts ir tāds, kur var kārdenes un plasmas pudeles izbērt veselu maisu uzreiz. Mēs gatavojam pārsteigumu arī gada beigās. Īpaši liels jaldas taromāts, kas būs Baltijā jaldīgākais. Šobrīd ir būvniecības noslēguma process, ļoti ceram, ka līdz gada beigām izdosies arī visas ar būvniecības saistītās formalitātes sakārtot, un to arī atvērt plašākai sabiedrībai. Var tikai paķustēt, ka tur būs iespējams depozīta maksu pārskaitīt uz savu bankas kontu.